табандылық. Сол себептен де мына қасиеттерге кенелуге бар ынталарың мен ұмтылыңдар. Сенімдеріңде ізгілік көрсетіңдер. Ал ізгілік көрсеткенде саналылық та танытыңдар. Саналылықтарыңда ұстамдылық та молынан болсын. Ал ұстамдылықтарыңда төзімділік. Төзімділіктеріңде Тәңір иеге бағышталғандық. Петрдің екінші қаты, бірінші тарау, 5-6 аяттар. Табандылық бұл біз жиі қолданбайтын сөз. Мерриам-Вебстер сөздігінде табандылық бұл қиын болса да, мақсатқа жетуге тырысуға мүмкіндік беретін қасиет деп жазылған. Біз табандылық туралы көп сөйлейтініміз таң қаларлық емес. Өйткені шынымен мойындау керек. Біз қиын жұмыс жасауға тырысқымыз да келмейді. Бірақ табандылық сөзінің маған ең ұнайтын анықтамасы Дэвид Еремия бағушы берген анықтама. Табандылық сіз жасағыңыз келмейтін нәрсені жасау. Біз әдетте кез келген жобаны енді бастағанда ынта жігерге толы боламыз. Мысалы, сыйлық ретінде досыңызға бергіңіз келген қолдан жасалған бір нәрсе, немесе сіз кішігірім киелі кітап оқу тобын бастаған боларсыз. Немесе біреудің сізге жасаған жақсылығы үшін алғыс хат жаза бастадыңыз. Бірақ сіз олардың ешқайсысын аяғына дейін жеткізген жоқсыз. Бірде мен кітап жаза бастадым. Бірақ бірнеше аптадан кейін қызығушылығым жоғалып кетті. Дәл осы уақытта менің назарыма келі кітаптағы бір аят түсті. Бұл аятта былай делінген. Ал енді құлшына тілегендеріңді жүзеге асырып, қолдарыңдағы бармен бөлісіп, осы істі тамамдаңдар. Қорынтықтарға арналған екінші қат, 8-ші тарау, 11-ші аят. Сол кезде мен бірден, жарайды Құдайым, мен түсіндім, деп айттым. Табандылықтың синонимдеріне жігерлілік, қайраттылық, ұстамдылық, қажымаушылық және қажырлылық жатады. Сіз бұны не деп атасаңыз да, Құдайдан оның даңқы үшін табанды болуға, бастаған ісімізді соңына дейін аяқтауға көмектесуін сұрайық.